Život je pestrý a ochromuje jak svou krásou, tak i smutkem a deziluzí. Tak by se dal stručně popsat výběr toho nejlepšího, co zaznělo ve Vertikále Českého rozhlasu Plus.
Vážení posluchači, už více než rok se v tomto nedělním dopoledním čase potkáváme u Vertikály. Když říkám potkáváme, míním to téměř doslova, protože je to naše velká ambice potkat se s vámi u témat, která patří k našim životům, která je ovlivňují v dobrém i ve zlém a se kterými si třeba nevíme rady, pereme se s nimi nebo naopak, která nás povznášejí a činí život hezčím, snesitelnějším a smysluplnějším. To je Vertikála, pořad, který reflektuje mnohdy i nesnadný všední život a který zároveň připomíná, že občas je dobré zvednout oči vzhůru, ke hvězdám, k nebi. Dnešní Vertikála je malým ohlédnutím za naší prací v minulém roce. Připomeneme si společně 4 témata, každé úplně jiné. A přece všechna patří k lidskému pokolení. Dobrý poslech od Evy Hůlkové. Vertikála. Kdo by neznal matku Terezu? Je pozoruhodné, jak tato droboučká žena v bílomodrém sárí dokázala vstoupit do srdcí lidí, jaký respekt budila i u nejmocnějších tohoto světa. Založila přes 500 domů pro chudé a také řád misionářek lásky. Za účasti 100 000 věřících papež František v loňském roce matku Terezu svatořečil. Tomu, kdo matka Tereza byla a jaké dílo vykonala, se věnoval ve své Vertikále Adam Šindelář. A v pořadu zazněl i hlas matky Terezy, tak, jak jej zaznamenali kolegové při její návštěvě brněnského kostela na nebevzetí Panny Marie už v roce 1984.
Let us ask our lady,
prosme naši paní,
to be with us during this time of prayer and love.
Aby s námi byla v této době modlitby a lásky.
Mary, Mother of Jesus,
Marie, Matko Ježíšova,
give us your heart so beautiful, so pure.
Dej nám tvé srdce tak krásné a tak čisté.
O jedinečném fenoménu matky Terezy diskutoval Adam Šindelář s teoložkou a psycholožkou Kateřinou Lachmanovou, s Kristínou Koldinskou z komunity Sant'Egidio a také s katolickým knězem Jaroslavem Brožem.
Co pro vás matka Tereza znamenala osobně?
Malou ženu s velikým srdcem, která nikdy nepřestala snít, zcela stručně. Ženu, která vždycky člověka fascinovala přesvědčením, vírou a naprostým odhodláním jít si za tím, co věřím a co je pro mě důležité a hlavně dát svůj život těm, kteří mě potřebují.
Kateřina Lachmanová něco dodá?
Pro mě asi tak jako u všech těchto božích lidí je nejoslovujícnější ta autentičnost. A naprostá schoda mezi tím, co člověk říká, co koná. A v dnešní době takový velký inflace slov, to je velice oslovující. A myslím si, že právě proto ona má veliké jméno naprosto napříč náboženstvími a nezáleží na tom, jestli člověk věřící nebo nevěřící, kdo byla matka Tereza, v základě co dělala, i když třeba není vždycky jasné, z jaké motivace, tak to ví každý.
Matka Tereza považovala za své poslání starat se o nejchudší z chudých. Co podle vás je chudoba?
Pro mě osobně z dlouholetého přátelství s chudými lidmi napříč vlastně sociálním spektrem, ať to jsou lidé bezdomová, staří lidé, Romové, uprchlíci. To, co ty lidi spojuje, kterým my křesťané říkáme chudík a které za takové označuje evangelium, tak jsou lidé, kteří jsou dramaticky sami, kteří jsou velice často opuštění, kteří nemají někoho, kdo tě má rád, a to je obrovské lidské drama, při kterém, myslím, každý člověk dobré vůle, nemusí to být ani křesťan, je zván stát a té samotě a opuštěnosti a tomu lidskému dramatu se pokusit ulehčit tak, jak to jde.
No, té chudoby je spousta druhů. I matka Tereza postupně objevovala vlastně různé typy chudoby, protože nejdřív se vydala teda do těch slamů, kde byla ta fyzická nouze maximální, vlastně ekonomická bída, opravdu fyzické nemoci a ta opuštěnost, o které mluví Kristýna. A později, když se dostala do Evropy po létech a třeba i do Ameriky, tak zjistila, že tam je chudoba trošku jiného typu. sem tam člověk najde jedince taky takhle zbídačele, ale spíš je tam chudoba právě osamělost třeba uprostřed davu lidí, kteří někdy dokonce i mají fyzické prostředky docela na značné výši, ale přitom nějak neznají smysl svého života, zoufají si mnozí lidé na drogách, že jo, kteří ne, že by neměli třeba peníze, později třeba nemají už díky té závislosti, ale ze začátku často třeba i děcka z bohatých rodin se dávají právě pro tu existenciální prázdnotu, se dávají do těch závislostí a hledají tam něco, prostě to, co jim zásadně chybí, a to je taky chudoba. A později právě matka Teresa se snažila čelit i tomuto typu chudoby, proto třeba přišla i do České republiky, kde se to samozřejmě nedalo životní úroveň srovnat s Indií.
Na to jsem se právě chtěl zeptat, jak je na tom Česká republika s chudobou v současnosti, jak vnímáte na té škále těch typů chudoby, o kterých jste mluvili, že je to tady?
No, podíváme-li se do statistik, tak na tom nejsme zdaleka tak špatně, co se týče příjmové chudoby, té měřitelné nebo té měřené. V rámci Evropské unie jsme na tom docela dobře. Třeba takovým dramatickým ukazatelem bývá chudoba starých lidí a my jsme na tom velice dobře, po podivu. Což neznamená samozřejmě, že by třeba v České republice nebyli chudí seniori a že by seniori nebyli ohroženi chudobou, ale ta ohroženost chudobou ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi je poměrně slušná, což ale neznamená, že bychom si mohli úplně výskat. Kateřina tady mluvila o těch dalších formách chudoby, které velice často souvisí s tou osamělostí. Abych možná ještě doplnila jeden z dalších typů chudoby, a to je nedostatek identity, který se velice často dneska objevuje u mladých lidí. Mě fascinovalo, já jsem přednedávnem viděla nějakou reportáž s mladým člověkem, chlapcem, který odešel z Islámského státu, žil v Německu a popisoval vlastně svoji cestu zpět a říkal, to, co mě na té cestě tam fascinovalo a to, co mě přitáhlo, bylo to, že mi nabídli identitu a rodinu. A to je podle mě velké drama, které prostě třeba dnešní mladá generace žije. Takže
určitě třeba bych potrhla ta chudoba v rodinných vztahů. Protože ne všichni opravdu mají to štěstí žít ve vztazích, kde opravdu se cítí jako doma a cítí se přijatí a milovaní. Prostě mají člověka, kde v jeho srdci mají ten domov. A tohle je, bych řekla, jedna z hlavních chudob v naší zemi, že tohle štěstí opravdu nemá spoustu lidí.
Mluvíme o matce Tereze. Narodila se jako Agnes Gonge Bojadžu 26. srpna 1910 ve Skopje v albánské rodině. Na její život jsem se zeptal Jaroslava Brože, katolického kněze, který duchovně doprovází sestry matky Terezy v České republice. Jezdím přednášet po celém světě. Zeptal jsem se ho, jak životní dráhu matky Terezy ovlivnilo prostředí, kde vyrůstala.
Matka Tereza vzpomíná na to, že měla velice krásnou rodinu. Její otec Nikola se velice věnoval svým spoluobčanům, když byli v nějaké nouzi, prostředí, které bylo národnostně i nábožensky jaksi multikulturní, a vzpomínala na jeho velkorysost, jakou rád pomáhal. Potom vlastně možná i na následky této činnosti se zdá, že byl otráven. Její matka byla také velice velkodušná. Právě po smrti manžela musela začít podnikat. Šila, vyšívala a tyhle své výrobky prodávala, tak velice tvrdě musela jaksi bojovat o zajištění rodiny a přesto si dokázala udržet jakýsi nadhled a srdečnost a předávat lásku a víru svým třem dětem.
Matka Teresa v 18 vstupuje k sestrám naší paní Loretánské a záhy odjíždí do Indie, kde vyučuje na dívčí škole. 18 let stráví v té kongregaci naší paní Loretánské. Jak v té době to její působení vypadá?
Ona šla, ano, víceméně přímo do Indie, jenom s krátkou zastávkou, tedy v jirském Dublinu. Do Indie byla poslána v pastě jako součást misionářského poslání té kongregace, vyučovala místní kalkatské škole, její žačky měly nesmírně rády.
Kdo byly ty žačky? Jaké dívky navštěvovaly tu její školu?
No, byly to právě žačky spíše z těch středních až vyšších rodin, nepatřily tedy k té kalkatské chudině.
V 36 letech dochází v životě matky Terezy k velké změně, učiní ještě radikálnější krok než jenom misie v Indii směrem k chudým. Co ji k tomu motivovalo?
To, co ji skutečně motivovalo, jsme se víceméně dozvěděli až po její smrti z jejich zápisků, které byly uchovávány jaksi nezveřejněné na přání její i těch, kterým byly svěřeny. Totiž, že v tom 46. roce dostala duchovní vnuknutí, tedy pozvání Ježíše Krista udělat krok dál na její cestě služby a to tedy jít sloužit těm nejchudším.
Jakým způsobem ona si v tom počátku tu budoucí práci definovala?
Ona vlastně neměla nějakou konkrétní velkou představu. Ona věděla, že její pozornost je přitahována k službě těm nejchudším, o které se tam nikdo nestaral, a těch Kalkatě bylo a je dosud stále mnoho. Z těch vizí, které jsou zveřejněny, které si ona zaznamenala, tak je patrné, že vlastně jim má přinášet světlo evangelia, což sebou nese kompletní zájem o člověka, nejenom o jeho hmotné podmínky a sociální, ale vlastně i o lidský a duchovní obnovu a růst. Věděla, že nemůže zůstat teda v té dosavadní kongregaci, kde by to vlastně toto dílo nebylo možné, proto také žádala o založení kongregace nové. Prvními jejími následovatelkami a spolupracovnicemi, sestrami, byly její části žačky z té školy, kde vyučovala, plus další mladé dívky, a nacházela vlastně spolupracovníky i z dalších obyvatel Kalkaty, z nichž mnozí nebyli vůbec křesťané, byli to třeba hinduisté, dokonce i mezi chudými lidmi. Myslím, že bez podpory mnohých chudých lidí, že by to svoje dílo nemohla dál budovat.
V katolické církvi už v tu dobu existovala řada řádů různých sdružení, které se věnovaly pomoci lidem na okraji zájmu společnosti. Proč zakládala další a proč vůbec vznikají další a liší se od sebe nějak způsobem práce?
Asi se liší určitě. Proč zakládat další, protože asi ti, kteří je zakládají, tak cítí nějaké povolání. Ti lidé vždycky, právě protože to nejsou humanitární pracovníci nebo sociální pracovníci, ale jsou to lidé, kteří se rozhodli ve svém životě následovat evangelium a slyšeli nějaké povolání, tak prostě si řekli, že poslechnou taky tu cestu, kterou jim nějakým způsobem Bůh ukazuje. Ta cesta je inspirovaná určitě vždycky nejenom nějakým mystickým prožitkem, ale taky hlubokým nasloucháním Božímu slovu. Mě fascinovalo, když jsem měla to štěstí v Kalkatě být a navštívit dům matky Terezy. Ta její prostá světnička, ve které je, podle mě už svědčí jenom to vybavení té světničky. Tam je totiž mapa světa. Je tam Bible a stůl, kde si zřejmě psala poznámky a postel. A to je všechno. To spojení hlubokého duchovního života a zároveň vnímání otázek tohoto světa potom může vytvořit skutečně neopakovatelnou mimořádnou duchovní cestu, po které se ten či onen člověk může vydat, a pak ta cesta může samozřejmě inspirovat i ty další lidi. Takže ten důvod, proč vznikají další duchovní cesty, to bychom se asi museli zeptat samotného Boha. A to, zda ty cesty jsou pravé nebo ne, tak to se osvědčí tím, že jestli ty cesty vytrvají a jestli prostě přinesou do společnosti něco, co má smysl, co dává smysl i životu druhých lidí, kteří se s tou cestou potkají.
Posloucháte Vertikálu. Debatu o tématech, kterými žije společnost. Premiéra v neděli po 10. dopoledne na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
V historii zažívali lepší i horší časy, některé dokonce likvidační, a není to tak dávno. Sedláci, hospodáři, farmáři. Násilná kolektivizace napáchala na tomto stavu škody, které zdaleka dosud nebyly napraveny, zasadila rány, které se leckde nezahojily vůbec, anebo se hojí, ale pořád to bolí. Přervala kontinuitu vývoje a rozdělila společnost. Jak žijí čeští sedláci dnes v době převratných technologií, vše prostupujících mantinelů a regulí, ale také možností a šancí. O tom jsem v jedné ze svých vertikál diskutovala s Josefem Stehlíkem, šéfem Asociace soukromých zemědělců České republiky, jehož rodina hospodaří na statku v obci Chodouni od roku 1666, také s Janem Janovským, hospodářem z Otic na Praze Východ, s Petrem Havlem, agrárním analytikem, který tyto muže a jim podobné nazývá srdcaři, a také s Fedorem Gálem, jehož rodina vlastnila statek na Slovensku, dokud jí zdecimovanou holokaustem nevyhnali zástupci jiné totality. A s Fedorem Gálem také začněme naše ohlednutí za vertikálou s názvem Český sedlák, kotva k půdě.
Žijeme v globalizovaném světě, žijeme hektické životy, žijeme v pohybu. A pro mě sedlák reprezentuje člověka, který žije místem a půdou. Ta půda je jeho život, jeho živnost, jeho existence. Bez těchto lidí bychom ztratili kompas, navigaci, jejich pořád méně a méně. Ale já jsem si všimnul v posledních letech, že vznikají komunity lidí, kteří žijou na plácku, kde si pěstují všechno, co potřebují k životu a stávají se takzvanými postmoderními sedláky. Netoužej létat letadlama, netoužej po exkluzivních a exotických dovolených. Toužej po těch jabkách a rajčatech a paprikách a chlébu, které si dopěstují sami. A tam vychovávají svý děti. Tam to milujou. A ten vztah k půdě, vztah k vytváření nějaké tradice, vztah k soběstačnosti a vztah ke komunitárnímu způsobu života. Tady já vidím budoucnost lidstva. Je dobré se vracet k tomu, co je základem lidského bytí. A to je ten kousek země, kterému můžu říkat, že to je země mých rodičů a prarodičů, že tam znám každý kámen a každý kopeček a že jsem nezávislý na tom, jestli mi přinesou od někud letadlem pomeranče nebo kivy.
Z takové té politicko-legislativní stránky, řekněme, co tak soudíte, jestli se žije snadno či nesnadno lidem, kteří soukromně hospodaří na své půdě?
Žije se jim hrozně nesnadno a nejhůře, nejméně snadno se žije těm, kteří se rozhodli, že budou opravdu nezávislí, že nebudou vnímat evropskou dotační politiku jako dojnou krávu, že nechtějí nic než svobodu a nezávislost a dejte mi pokoj.
Existuje takový jako fenomén českého sedláka, když se toto řekne, co si představíte?
Já znám české sedláky a já mám blízkého kamaráda a jeho partnerku uslanýho na farmě. Makají od nevidím do nevidím a neodešli by ani za nic. Ta farma jim nabízí obrovskou svobodu a nezávislost a prostor pro sebarealizaci. To, že jim začne něco kvést a že to vlastníma rukama, vlastníma očima vidějí, jak to prostě vzniká a přichází a odchází. To je smysl jejich života. A představa, že byste jim nabídli, ale my to koupíme od vás za tolik a tolik prachu, pro ně vůbec není atraktivní. Pokud budou moc, pokud je stáří, nezlomí, neodejdou ani za nic.
Co si myslíte, že na kontinuitě vývoje zdejších sedláků napáchali dějiny? Mám na mysli 50. léta.
No zničili je. Teď jsem mluvil chvilku konkrétně o konkrétní farmě. Ta farma zanikla po válce, když nastoupili komunisté, znárodnili to. Bylo to zdevastováno do mrtě, nezůstalo tam kámeň na kameni. Ty lidé se vrátili do úplné pouště a zpočátku tam bydleli ve stanech a začínali úplně z nuly. Čili ten komunismus zničil tradici, zničil sedláky, zničil pocit sounáležitosti s půdou, ale něco v těch lidech je, co je silnější než ta totalitní ideologie a než ten hnusný režim. A začali znovu na tom místě, kde jejich prarodiče žili. A dneska je to prostě zase, se to podobá trochu tomu, co byla ta meziváleční farma v tomhle tom rajonu.
Tak to byl Fedor Gál. Je-li mezi vámi někdo, kdo k tomu chce něco dodat, prosím. Já vyvolám Petra Havla.
No, byla to samozřejmě moudrá slova. Bylo tam několik velmi důležitých rovin, které si naše společnost současně moc neuvědomuje. První věc je, že ten sedlák tím, jak je vázán k tomu prostředí, k tomu samou hospodářství, tak je zároveň nositelem lokální místní identity. To je nesmírně důležité. My jsme tady hovořili o tom, že třeba sedláci zaměstnávají několik lidí na té své farmě. Oni často zaměstnávají poměrně i dost lidí. Záleží na tom, jak široký okruh je těch aktivit, které dělají. To znamená, oni jsou lokálním zaměstnavatelem, ale hlavně tím nositelem lokální identity. V tom přeglobalizovaném světě je toto strašně důležitý prvek, protože ta globalizace vede k unifikaci, to znamená, kamkoliv přijedete, kdekoliv se ocitnete, máte na stole úplně stejnou potravinu a stejnou vidličku a stejný ubrus a to přece nikoho nemůže dlouhodobě uspokojovat. Přece jedinečnost, atraktivita života je v té pestrosti. A to si myslím, že je nedocenitelná role těchto drobných sedláků, ale také třeba místních řemeslníků, abychom někoho nevynechali. Tohle je strašně důležité.
Na zdi statku u Janovských v Oticích můžeme vidět docela výraznou ceduli, která uvádí, zde byl realizován projekt spolufinancovaný Evropskou unií. To znamená, že vy jste zvládli tu složitou administrativu, anebo jste využili toho, co nedávno říkal ministr Marian Jurečka, že těm menším sedlákům plně hradí administrativu spojenou s těmi dotačními programy ministerstvo.
Ne, v době, kdy tam byl ten projekt realizován, tak ještě nic takového neexistovalo. Takže jsme zvládli dvakrát složitou administrativu, jednou neúspěšně. V době, kdy jsem začínal podnikat jako začínající zemědělec, tak jsme byli vyřazeni z důvodu toho, že v prvním roce jsme nevykázali zisk. Tohle to bylo později, to bylo následně a tam jsme se teda už poučili z krizového vývoje a prošli jsme teda bez ztráty kytičky a podařilo se nám teda za spolufinancování Evropské unie pořídit technologii chlazení a ventilace do skladů s jabkama.
Pane Stehlíku, jak se stavíte k této možnosti, která zároveň spoustu lidí i tak drtí, to znamená ta administrace tady těchto peněz evropských?
Tak možná, že částečně odpověď tím, že za naši organizaci jsem předsedou antibyrokratické komise ministra zemědělství, což znamená, že to je vlastně výsledek toho, že ty neustálé střety s administrativou a požadavky na sedláky a především na sedláky, protože samozřejmě žádný sedlák nemá vyloženě pracovní sílu na to, aby si poradila s administrativou, na rozdíl od velkých firm, které na to mají možná některé i své vlastní oddělení. To je neustálý střet a neustálý boj, nemůžeme vyhrát, ale aspoň můžeme bránit některým skutečně třeba už nesmyslům, které potom z té jsou požadovány. Já jsem také realizoval několik projektů z programu rozvoje venkova. Musím říct, že pokud člověk si i najal někoho, kdo mu připravoval ten projekt, tak část toho projektu nebo určitá část se mohla zaplatit z těch peněz, které byly na tu dotaci, takže ono to není nic nového. Spíš je to, že v tom novém programovém období těch peněz je méně a spíš minister asi zřejmě chce, aby to dostávali ty malé firmy a nedostávali to ty velké firmy. Protože oni v tom velkém projektu za několik desítek milionů si tu práci toho člověka, který jim to připravil.
Si někoho najmout
samozřejmě
snadněji.
Můžou snadněji najmout, než když děláte projekt řádově 1 milionu a toho jednoho člověka si musíte najmout také tak. Ale vraťme se k té byrokracii a té administrativě. To si myslím, že je jeden z velkých problémů. Mnohdy se říká za to, že Evropská unie, ale my ještě víc tvrdíme muziku jako Česká republika. Takže pokud řekne evropský komisař, chceme, aby tam byly takovéhle kolečka, tak my jako čeští úředníci si dodáme ještě a ty kolečka budou modrý, žlutý a červený.
Podle hesla papežštější než papež.
Takže to si myslím, že je stále otevřené pole, kde se snažíme působit na to, aby ty věci aspoň měly nějakou logičnost a nebyly tam dávány takové podmínky, kdy v mnoha případech těm sedlákům vlastně znemožní, aby se o ty peníze, byť měli sebelepší záměr, tak aby se o ně ucházeli. Vertikála.
A naše dnešní vertikála je retrospektivní. Po zprávách si tedy připomeneme něco z témat, které pro vás připravili Kateřina Rožová a Daniela Brůhová. Jste na vlnách Českého rozhlasu Plus. A po zprávách pokračujeme s vertikálou. Dnes je to malé ohlédnutí za naší prací v minulém roce. Jak jsem řekla na začátku, život má dobré i špatné nebo těžší stránky a obojí naznačují ukázky vertikál, které uslyšíte v následujících chvílích. Dobrý poslech od Evy Hulkové. Vertikála. Co když zlé převáží nad dobrým? Co když se z lásky stane nenávist? Co když se z manželství stane klec, ve které je někdo týrán? A co je vlastně domácí násilí? Jak se projevuje, kde začíná a jak žít s jeho následky? To jsou otázky, na které hledala odpověď Kateřina Rožová v jedné z vertikál. S Petrou Vitoušovou, prezidentkou Bílého kruhu bezpečí, s Helenou Šaškovou, vedoucí SOS Centra Diakonie Českobratrské církve Evangelie, s Jaroslavou Chaloupkovou, ředitelkou organizace Akorus a se soudkyní Martinou Vintrovou z diecézního církevního soudu v Plzni. Ohlédnutí za tímto tématem začneme příběhem paní Kateřiny. Svěřila se s ním naší spolupracovnici Kateřině Havlíkové.
Seznámila jsem se s ním, protože mám bratra, který bohužel zkušenost s drogama má, takže se dostal do vězení, takže jsem za ním jezdila. V průběhu vlastně těch návštěv, těch 6 let, co jsem za ním jezdila, tak jsem se tam seznámila s mým budoucím manželem. Ve své podstatě se ke mně choval velice slušně, protože já jsem byla čerstvě rozvedená. To všechno nasvědčovalo tomu, že až se vrátím po svém 5letém konání v zahraničí, kde jsem působila v pozici manažerky, že tedy jakoby nastane asi změna v mém životě a nastane změna i pro něho po tom výkonu, který teda měl. Ta změna byla velice pozitivní, první měsíce byly úchvatný, byly úžasný, ten vztah byl nádherný, jako musím říct, že ano. Ten zlom nastal, když mu zjistili problém s kyčlí, mysleli jsme si, že má nádor, nakonec to nádor nebyl, nicméně to byla nemoc, která měla vyústit v jakousi operaci a na to konto mu pan doktor nasadil opiáty, které mu měly zmírnit bolest. Bohužel tato zkušenost prášky a tím, že měl on předtím drogovou ještě minulost, tak vyústila v to, že si na ty prášky začal zvykat, začal je nabírat ve vyšším množství, než měl a posléze teda přešel k drogám.
Jak dlouho ty útoky na vás trvaly?
Únor, březen 2015 vlastně začaly ty nejdříve jakoby slovní útoky, posléze trošku fyzické útoky a následovaly teda už pak jako opravdu hodně, hodně silný útoky, kdy mě dělal věci, které ani si nedokážete představit.
Jak zhruba tak vypadal takový klasický útok?
Když byl na určité droze, což je třeba pervitin, ten způsobuje až halucinace a takzvané toxické psychózy. Měl pocit, že já dělám všechno špatně, že ho podvádím, protože oni odchází třeba na 2-3 dny, neukážou se, chodí po městě, protože jsou tak nabuzený, že nemůžou ani spát. Takže on chodil po městě a neustále mě někde viděl, pronásledoval, měl pocit, že já jsem na každém místě s někým. Pak mě z toho strašně obviňoval, když se vrátil domů po těch 3-4 dnech. No a na to konto, když byl v té nejvyšší agresi a takzvaně dojížděl, tak vlastně měl pocit mě za to všechno strašně strestat. Takže to, co bylo při ruce, tak letělo na mě, skopal, já nevím, schodil mě ze schodů. Různé formy násilí, teda on mi několikrát je tvrdil, že má jakési permoníky, který mu radí, co má dělat. Jo. Takže to byla taková ta nejhorší forma toho, když vlastně přišel, že mu zase napověděli a že jsou s náma v baráku a v bytě, že má udělat prostě věci a gesta vůči mě takový, jaký oni mu radí.
Bála jste se třeba někdy vysloveně o život?
No, pochopitelně, no. O život jsem se bála, skončila jsem několikrát i v nemocnici, mám i trvalé následky zdravotní, nicméně jsem se snažila bránit. Já bych poradila i jakoby ženám nebo mužům, kteří se v této situaci dostanou, hlavně se nebránit, protože ten agresor, pokud vidí, že se bráníte, tak započne ještě agresivnější chování.
Svěřila jste se s tím někomu?
Nesvěřila. Já jsem se zaprvé strašně bála se někomu svěřit, protože tohle jsem v životě nezažila v rámci své pozice a v rámci toho, jak jsem vždycky pracovala naplno, upevnila jsem si pozici v práci, byla jsem prostě silná osobnost, nechtěla jsem se s tím vůbec smířit a spíš jsem to tutlala pro sebe a ta bolest vlastně se stupňovala ve mně a vyústilo to teda v to, že jsem musela od něho odejít po určité době, ale trvalo mi to teda dlouho.
To fyzické násilí na vás muselo být nějakým způsobem vidět, jak jste to skrývala, nebo skrývala jste to?
No, skrývala. Já mám ještě k tomu z prvního manželství dceru ve střídavé péči, kdy teda mi s ní hodně pomáhají moji rodiče, takže jsem to skrývala nejprve tím, že jsem se vždycky vymluvila, aby si teda na týden dcerku vzala moje máma, že jsem nemocná, že mám nějaký problém, že někam jedu. Prostě neustále jsem se snažila jakoby to zakrýt nějakou formou, aby to na mě nikdo neviděl. Ale bohužel okolí už to bylo hodně nápadný a začali se tak jakoby zabývat tou situací. No, a asi tak půl roku okolí o tom vědělo, nic neudělali, ve své podstatě čekali, až já se otevřu a začnu to řešit.
Jak probíhal ten váš odchod od něj?
Odešla jsem jednoho večera, vyhledala jsem policii, kdy už jsem jakoby tu situaci neunesla. Nebylo to zrovna v den útoku jeho, nicméně asi můj mozek mi konečně napověděl, že je čas odejít, protože už jsem dál nemohla. Byla jsem na tom slabě, hrozně po psychické a fyzické stránce, takže jsem odešla na policii. Policie mě pomohla najít jakýsi ubytování na 2 dny a posléze jsem teda oslovila Bílý kruh, moji kamarádku, jejíž pomocí jsme poté vyhledali teda azylové bydlení, kde jsem do dnešního dne.
Tak to je příběh paní Kateřiny, která nakonec našla sílu se z tohoto okruhu vymanit. Dámy, jak typický tento příběh pro ženy, kterým vy pomáháte, je? Paní Vitoušová.
Tohle je typická ukázka vztahu, který je postižen patologií jednoho z těch partnerů. To znamená, rizikovým faktorem v tomto případě je závislost. Slyšeli jsme tam reakci na drogy, která se projevovala u toho partnera zvýšenou citlivostí na jakékoliv podněty. Byly tam projevy paranoji, to znamená, on už si prolínal vlastně jakési fikce do reality. A ku podivu, ta separace, to znamená odchod toho partnera, nebyl tak vysoce rizikový. Ano, to znamená, máme stále u těch žen vidíme takový zvýšený práh snahy uvěřit, že tomu partnerovi pomůžou, že ho podpoří, že ta patologie, v tomto případě třeba ta závislost, bude léčena, že se v podstatě s ním domluví, protože ona také poznala, že to umí být dobrý partner, který zpočátku pro život vyhovoval, to znamená, poznala to dobré a dlouho potom žije ten člověk s vírou, že se to zase může vrátit. Neslyšeli jsme ty detaily, zdali se pokusili někdy tedy okolí nebo ona přimět toho partnera, aby se znovu léčil. Slyšeli jsme, jak se to znovu nastartovalo, že tam v minulosti, tedy v historii, ta závislost byla. Takže myslím si, že není to absolutně typický případ, ale bývá tam velice častá závislost na alkoholu. Samozřejmě jsou to také drogy.
Paní ředitelko, jaká má zkušenosti Akorus? Skutečně to okolí bývává, řekněme, opatrné. Nechci použít slovo lhostejné, to by bylo asi příliš specifikace, ale spíš jako opatrné a bojí se do toho vstoupit, aby třeba případně tedy ještě ať už ženě nebo dětem neublížilo.
Bohužel ty zkušenosti takové opravdu máme, že často nám klientky vypráví o tom, jak vlastně, když se pokusili třeba svěřit rodině blízkým, jak byly nepřijaté.
Máme, co je tím důvodem?
Velká nedůvěra, nepochopení toho, co se vlastně v té situaci děje. Já si často říkám, že je to opravdu nepochopitelné, když se potom dozvím, že třeba moje dcera, kamarádka nebo kdokoliv z mýho okolí zažívá takhle těžké věci, takže je to fakt často pro tu laickou veřejnost, která nemá takový ty specifický a odborný znalosti o těch patologických vazbách na partnera, tak je to opravdu někdy hrozně těžké pochopit, že celou dobu se tohle děje a já o tom nevěděl nebo jsem vlastně na to nereagoval dřív, takže můžou tam být třeba i pocity viny z toho okolí. Často je tam těch rodinách spoustu takových mýtů, jsme dobrá rodina, tohle z toho se u nás nesmí stát, to přece musíš vydržet. Táta taky nebyl svatý, to se nic neděje, to dáte. Jo, prostě takový to povzbuzování a strašně snadno potom ta žena dojde k tomu, že už se nesvěří, že už se neobrátí, nevěří, že jí někdo uvěří.
My jsme tady slyšeli o hodně silném příběhu, řekněme o kopání a tak podobně, ale co všechno je domácí násilí? Paní Šešková.
Domácí násilí. My ještě pracujeme s pojmem vzájemné partnerské násilí, protože u vzájemného partnerského násilí je agrese vzájemná, zatímco u klasického domácího násilí je to velmi jako ustálený model. Jeden člověk je ten ohrožen, druhý člověk je ten agresor. Pro nás je to takhle velmi důležité, protože při vzájemném partnerském násilí si troufneme dělat párovou terapii. Obecně vlastně přemýšlíme o násilí ve vztazích a to má opravdu velmi mnoho podob. Takhle široce pomenovan může mít mezigenerační podoby, dokonce nemusí jít ani o násilí mezi partnery, ale mezi rodiči a dětmi. Aktivní podoby, opravdu se jedná o fyzické útoky nebo verbální útoky, velmi zjevné, ale může mít i pasivní latentní podoby, jako je pomlouvání, osočování, manipulace nejrůznější, ale aby jsme to označili násilím, tak vnímáme, že je důležité, aby to jednou z těch osob případně vzájemně velmi poškozovalo.
Paní Vitoša?
Já bych to ještě pro veřejnost trošku zjednodušila, protože tady, jak sedíme, tak samozřejmě my se s tím fenoménem denodenně setkáváme. A pro lidi je důležité pochopit tu jednoduchou definici skutečného domácího násilí. Je to násilí, které se opakuje, je dlouhodobé a je tam jasná asymetrie. To je domácí násilí. To znamená, je rozpoznatelné, kdo je ten, kdo chce druhého ovládat, mít nad ním kontrolu, moc a zkrátka dobře určuje, jak to v tom vztahu nebo v té domácnosti bude. A ten druhý je ten, který má poslouchat, být vstřícný, vyhovět. Pokud tak nečiní, tak je za to trestán. Jakýmkoliv způsobem, jak už tady kolegyně řekla, může to být emocionální, sociální násilí, fyzické a tak dále.
Je to problém, řekněme, takzvaně dobrých rodin. Mm-hmm. Shodujete se?
Já myslím, že v tom se shodneme, že je to opravdu napříč tím sociokulturním spektrem a že v těch dobrých rodinách je to možná o to obtížnější, že to třeba není na první pohled tak vidět, že tam je větší rafinovanost, více to skrývá, více to tají před veřejností, snaží se tutlat.
A přesto má to nějaké společné rysy. Jinými slovy, kdyby přišla vaše dcera vám představit svého partnera, po vašich zkušenostech, které máte, dokázali byste si odhadnout říct, tak pozor, tady je třeba potenciálně domácí násilník. Dá se to už nějak vypozorovat z vašich zkušeností?
Ne vždycky, protože to okouzlující stádium zamilovanosti, respektive získání toho druhého partnera, to může skutečně zastřít tady povahu, charakter, osobnost toho budoucího nebo té budoucí násilné osoby. O to víc je to rizikovější, pokud třeba ta partnerka nebo partner, kdyby tomu v opačném gardu, nemá žádnou zkušenost předchozích vztahů a ještě vyšší riziko je, pokud sám v takové rodině vyrůstal. To znamená, postrádá představu o nějaké normalitě, jak by měly vztahy v rodině fungovat. Pokud je ten jedinec sám zasažený tím, že doma bylo, a teď v uvozovkách, normalitou domácí násilí, sám ten člověk neměl příležitost v nějakém vztahu se takzvaně partnersky otužit, zjistit sám, co si přeje, co nikoli, co mu vyhovuje, tak potom je to riziko mnohonásobně vyšší, že tedy se tam to domácí násilí rozvine a že bude dlouho akceptováno.
Co dělat v případě, že fenomén domácího násilí je také spojen s nerozlučitelností manželství, jak je to chápané v mnohých křesťanských rodinách? Otázky, které soudkyně Martině Vintrové z diecézního církevního soudu v Plzni položil kolega Adam Šindelář.
Je domácí násilí důvodem pro rozluku církevního manželství?
Pro prohlášení manželství v tomto případě mohou hrát roli různé vady souhlasu. Domácím násilí se může vyskytovat třeba podvod nebo simulace manželského souhlasu, anebo přímo vlastně, na co se asi v polovině případů soudí tyto případy, na neschopnost jednoho z manželů převzít manželské povinnosti.
Znamená, jakoby člověk, který páchá to domácí násilí, je braný jako člověk, který je neschopný toho manželství.
Ano, je neschopný žít v manželském vztahu s tím druhým partnerem.
Jak mají situaci, kdy se třeba objeví v tom manželství domácí násilí, řešit ti lidé, pro které je ten slib doživotně závazný?
Asi budu mluvit trochu právnickým jazykem, ale jednak jedna právnická poučka stará je, že nikdo není vázán k nemožnému. Takže pokud se opravdu v tom manželství nedá žít, partner není vázán žít ve společné domácnosti. A pokud jeden z těch partnerů není schopen vlastně z psychických důvodů, které v tomto případě existují, žít v platném manželství, pak dává ten slib neplatně, čili to manželství vůbec nenastalo.
Stává se někdy, že třeba právě z toho pocitu, že to manželství je nerozlučitelné v těch křesťanských rodinách, jakoby ti lidé se snaží vydržet vlastně to, co se vydržet už nedá?
Ano, velmi často tohle je právě pro křesťanské oběti domácího násilí bludný kruh, že si myslí, že za každou cenu musí vydržet úplně všechno a jsou někdy v tom podporovány i rodiny, nebo třeba i dokonce knězem a to jejich utrpení se jenom zvyšuje a prodlužuje.
Jak se ten fenomén domácího násilí do těch rodin promítá?
Dneska už vlastně i v oficiálních publikacích, oficiálních diagnózách jsou děti označeny jako oběti domácího násilí svých rodičů. Škodí jim to. Existují různé studie, už dneska i na internetu se dají najít. A chtěla bych říct, že by bylo dobré nepodceňovat tenhle problém, protože například nedávno jsem se dozvěděla o tom, že malé dítě ještě pod 10 let, které žije v této rodině, se kusil o sebevraždu z tohohle důvodu. Děti mají různé problémy, vzniká tam i stockholmský syndrom, problémy se sebepřijetím. Není dobré tenhle problém podceňovat a není dobré třeba říkat, že manželství se musí udržet kvůli dětem, protože právě dětem to velmi škodí.
Posloucháte Vertikálu, debatu o tématech, kterými žije společnost. Premiéra v neděli po 10. dopoledne na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus rozhlas.cz.
Tak a teď si pojďme pohladit duši s Danielou Brůhovou. Ta připravila vertikálu O pouti do Kompostely. Jak víte, ta je známá díky svatému Jakubovi a apoštolovi, který přinesl evangelium do Španělska. Proud poutníků do Kompostely po staletí neustává, naopak sílí a sílí, co signalizuje i v 21. století svatojakubská poutní cesta.
Středověký poutník se na pouť vydával z náboženských důvodů, šel ke hrobu svatého Jakuba a pouť pro něj byla výrazem živé víry, zbožnosti a také pokání. Prostředkem tedy k očištění. Proč se na tuto cestu vydáváme, a to ve stále hojnějším počtu i dnes? Na to se budu ptát mých hostů, lékaře Zdeňka Susy, evangelického kazatele, vydavatele a poutníka. Dobrý den.
Dobrý den.
Olgy Jankovcové, výtvarnice, poutnice a místopředsedkyně spolku českých svatojakubských poutníků Ultra.
Dobrý den.
A také kolegyně novinářky, spisovatelky, rozhlasové reportérky Pavly Jazajriové. Dobrý den, Pavlo, slyšíme se po telefonu. Vy všichni jste svatojakubskou cestu prošli, zažili na vlastní kůži. Proč jste vyrazili, Zdeňku? Vy jste šel v roce 1991, vy jste možná naším nejstarším poutníkem z našeho kroužku.
No určitě ano, i to, a to i co do věku. Ale byl jsem asi jeden z prvních, kdo se vypravil z tehdejšího Československa, hned jak se otevřely hranice. A těch důvodů bylo několik. To je komplexní záležitost, taková pouť. Jednak to, že tehdy se mluvilo o návratu Čechů do Evropy, že? A já jsem si už tehdy uvědomoval, že to nebude ani jednoduché, ani krátké. A tak jsem to vzal pěšky. Prošel jsem tu nejdelší poutní cestu středověku, protože až do Santiaga to byla ta nejobtížnější. A vy jste také říkala, že byla výrazem pokání. A ona, ta křesťanská civilizace, se má za co kát, za tu celou minulost. Takže jsem měl takovou představu, že potom na cestě si to trochu odpracuju a že to bude ten symbol návratu Čechů do Evropy.
Paní Olgo?
Já jsem začala z úplně jiných důvodů. Můj první takový kontakt byl film francouzský o této cestě a říkala jsem si, že je to přesně to, co bych ráda zažila. Jít někam, poznat nové lidi, vidět, co je za tím kopečkem. V té době mi velmi zajímala historie a stále jsem hledala nějaké partnery, až se mi podařilo v rámci sedmiletého projektu, který vyhlásila jedna cestovní agentura. Takže s tou jsem vyrazila a bylo to každý rok 14 dní na cestě za 7 let do Santiaga bych měla dojít.
Pavla Jazajriová vyrazila v roce 2005, jestli to mám správně zapsané, Pavlo?
Asi určitě, protože jsem tam se otatat přinesla psa, tomu by letos bylo 11.
Vy jste také o tom napsala knížku, jak jinak, když někam jede novinář, tak to musí zpracovat do knihy. Jaký byl ten důvod, že jste vyrazila na cestu do Kompostely?
Nám o tom řekl jeden kamarád. Zřejmě teda měl vypravěcí talent, protože o tom mluvil velmi zajímavě. Já velice ráda chodím pěšky a konkrétně pro mě tedy ten podnět byl, já jsem dlouho toužila někam jít pěšky, já jsem konkrétně chtěla jít do Říma, ale to nikoli z náboženských důvodů, já jsem si chtěla projít vlastně Toskánsko a tak dále, jenomže tam ty cesty nejsou značené, bohužel. Líbilo se mi, že ty cesty jsou značené, takže vlastně je to jasná cesta, nebudeme bloudit. A vlastně jsem chtěla jít po stopách té civilizace. Zajímala mě ta civilizace, protože víte, ono se tudy taky do Španělska například přišla z Francie. Architektura, kultura, ono to Španělsko-severní bylo velmi divoké, když tam ta cesta vznikala, no tak vlastně při té příležitosti, ale k účelu poutnické cesty, tam vyrůstala města, vyrůstaly mosty, tam dřív ani nebyly mosty, to bylo velmi divoká zem, kde údajně žili loupežníci a divoká zvěř. A takže tam přicházela architektura, kultura, tak to nás velice zajímalo, vlastně kulturní minulost Evropy, to byl ten důvod.
Jsou to zvláštní a zajímavé důvody, když si dám dohromady například to, co říkal Zdeněk Susa, že šel do Evropy symbolicky, aby ta cesta Česka do Evropy byla prošlapána a Pavla říká, že tenkrát Španělsko bylo divoké, byla tam divoká zvěř, ale cesta se zkulturnila, máme i my tu šanci. Zdeňku, co jste našel na té cestě?
No, já se domnívám, že tam každý člověk najde v první řadě sebe. Proto ty zážitky a i ty knížky, které poutníci o tom píší, jsou velmi rozdílné. Ale to, co říkala paní Pavla, to, že to je cesta jakoby koncentrovanou evropskou kulturou, to je jednoznačné. A ještě k tomu i evropskou duchovní kulturou. Protože ta cesta ve středověku kvetla v době, kdy křesťanská církev nebyla rozdělená. Ano, takže to je jako společná cesta všech Evropanů, jakési sjednocení Evropy. Však taky Evropská unie tuhle tu cestu označila jako evropskou cestu číslo 1. To všechno tam člověk nějak prožije. A když jdete každý den zase dál a ještě dál a pokračujete, tak se musíte soustředit na ty nejzákladnější věci, jako co budu jíst, kde budu spát, kam až dojdu, abych měl sílu ještě na další den, a tak jako mizí takové ty všední domácí starosti. Člověk si tam vymeje hlavu na té cestě a spojí se jaksi s tím tisíciletým proudem těch všech Evropanů, kteří tam šli před ním.
A co Španělé, chodí na tuto cestu? Na to jsem se zeptala kněze řeholníka Augustiniana Španěla, který 20 let žije v České republice, Juana Provecho.
10-20 roku i Španěli začali hodně chodit na tu cestu, protože předtím bylo několika roků, ani nikdo nechodil, ale v roce 82 byl tam papež Jan Pavel II, hodně o tom taky mluvil a jsou tam tolika lidí, plno lidí. V Španělsku jsme opravdu hrdí, že máme taková cesta a lidi přijdou a je to zajímavé, protože všichni lidi, kteří bydlejí okolo cestě, jsou takový přátelské neuvěřitelným způsobem. Bez problémů, že na cestě každý tě pozdravuje, každý tě říká, nepotřebujete vodu, nepotřebujete něco a tak dále. A to je krásný, to je ta rodina poutníků a to je úžasné.
Potvrdila byste to, paní Olgo?
Přesně tak. Vlastně najednou zjistíte, když po té cestě začnete putovat, že je všechno jinak. Že vlastně ta cesta vámi prochází, že pokud se ji otevřete, tak je hlavně o vás. Dává vám šanci v dnešní době vlastně být tady a teď, tuhle dobu sám pro sebe na té cestě. A říkám, pokud se otevřete, tak ona vám bohatě dá. Ona vám i bohatě veme, protože to není jednoduché. Musím říct, že já jsem vlastně zašla v 57 letech s batohem těžkým a měla jsem pocit, že jsem se zbláznila, že jsem se prostě vydala na takovou pouť. Ale čím déle jsem šla, tím vlastně jsem zjistila, jak je pro mě důležitá a že vlastně začíná měnit i můj názor na to, proč to poutnictví je tak strašně důležité, dostat toho člověka zpátky na zem, dostat ho na nohy a aby měl ten čas kolem sebe se dívat a vlastně tu Evropu, jak už jsme o tom mluvili, vstřebávat a vlastně se na ní dívat i jinýma očima.
Zdeněk Susa mluvil o tom, že jsou knihy například, které člověka inspirují k cestě. Zmiňovala to i Pavla Jazajriová. Já jsem někde četla, že se zdá dnes módní putovat do Kompostely, protože to zapříčinil brazilský spisovatel Paulo Coelho svou knihou Poutník. Musím říci, že přečtení této knihy oslovilo i Jana Býma, který je předsedou spolku poutníků svatojakubské cesty Ultra, a on mi vysvětlil, proč.
Tím, že jsem dostal knížku od kamarádky, od Coelha, tak najednou jako ta cesta mě začala volat. Ale chodím od roku 2005, ale od té doby furt.
Čím je poutník jiný než ostatní cestovatelé?
Tím, že jde s nějakým záměrem. Jeho záměrem není jenom vidět pěkné místo, ale jeho záměrem je potkat se s tím, co nás přesahuje, a potkat se sám se sebou.
Jak to bylo ve vašem případě?
Já jsem se potkal mockrát. Jak sám se sebou, tak s tím, co mě přesahuje. Od toho, že jsem se na cestě skoro zbláznil, až po to, že se na cestě děly fantastické zázraky, a které bylo tolik, že to nemohly být náhody. Hned úplně na začátku jsme omylem vyrazili v protisměru. A tím, jak jsme šli v protisměru, tak najednou jsme zjistili, že místo, aby jsme měli před sebou 25, tak jsme ušli 10 mil před sebou 35 kilometrů. Kolegyně se zeptala ve vesničce, kudy se do toho Santiago, oni kázali zpátky. A tehdy se nám protočily panenky, zjistili jsme, že jsme na pouti, ne na výletě. a objevil se zázrak. Místní nejenom, že nám dali najíst, ale ještě nás naložili do auta a dovezli nás tam, kam jsme měli dojít. A tím to začalo. Hned první den začal první velký zázrak a pak to bylo den co den.
Musí člověk, když jde na takovou pouť, být křesťanem? Jak je to s vámi?
Nemusí být křesťanem. Putovat může kdokoliv. Všechny velké světové náboženství znají poutě a poutní rozměr. Všechny světové náboženství konají dálkové pěší poutě. Já sám jsem šel i v Japonsku kolem ostrova Shikoku buddhistickou pout. Být křesťanem na té cestě pomáhá, když se jde do Santiago, protože velkým rozměrem je to, že navštěvujete kostely, můžete chodit na bohoslužby. Tím, že víte, o co jde, že to pro vás je opravdu setkání s Bohem, tak tím ta cesta dostává ještě hlubší rozměr. Ale znám spoustu poutníků, kteří šli svatojakubskou cestu a buď jsou něcisti, že věří v něco, nebo i věří v Boha a jenom nesnáší církev. Pro ty všechny ta poutě a pro ty všechny má svůj rozměr, protože jednak potkávají to, co je větší, ale jinak potkávají sami sebe. A sám sebe může potkávat člověk, ať je jakýkoliv vyznání. Vertikála.
Milí přátelé, tak to bylo naše malé ohlednutí za některými z témat, které přinesla Vertikála v průběhu uplynulého roku. Přejeme vám ze srdce, aby ten ještě úplně čerstvý rok 2017 byl vaším dobrým rokem. A my se vy nasnažíme být vám dobrými společníky. Za tvůrčí tým Vertikály přeje klidnou neděli a dobrý poslech pořadu Českého rozhlasu Plus Eva Hůlková.